Orkdal syke- og aldershjem ser ut som det ligger langstrakt og hviler i sommerkvelden. Der det strekker seg i hvit mur og brunbeiset tre bortover tunet. På innsiden av bygget har de fleste beboerne allerede sovnet. Og en kvinnelig sykepleier er på vei inn til kveldsvakt. Mens hun skifter til uniformen, kjenner hun en klump i magen. Hun gruer seg. Det har vært så fæl stemning på jobb i det siste, etter at flere pasienter har blitt funnet døde, helt uten forvarsel. Hun har snakket med flere om at den siste som har vært inne hos alle de døde, har vært bestyrer Nesse. Men de orker ikke å tro at det kan være sant. Vel er han pertentlig og streng, men han er også sjarmerende. Og han virker oppriktig glad i de gamle, som ofte er like begeistret tilbake. Det er alltid så koselig når en Arnfinn kommer innom, har hun hørt flere si. Med den varme skjelven som kommer i stemmen med alderen. For en stund siden ble det bestemt at det skulle være to sykepleiere inne hos pasientene ved behandling og medisinering. Og hun vet at kveldsrunden hun nå skal gå, er sammen med bestyreren. Nå ser hun ham gå ned i korridoren, i den hvite frakken skyvende på medisintralla si. Kveldens første pasient står for tur. Og hun grøsser når de går inn på sykeværelset, fordi hun har en følelse av at akkurat i kveld vil det gå galt igjen. De jobber taust rundt den sovende pasienten, og når hun snur seg for å fikse brettet med stellesaker, ser hun i sidesynet at bestyreren trekker opp en sprøyte og setter den i albuekroken til den gamle mannen. 10 minutter senere, når hun står i utstyrsrommet for å legge fram til neste pasient, kikker sjef Nesse innom og sier alvorlig: «Vi har dessverre fått et nytt dødsfall.» Hjertet stopper nesten i brystet hennes. Han trenger ikke å si noe mer. Hun aner ikke hvordan hun skal kunne bevise det. Men hun vet at hun akkurat var vitne til et mord. Ok, velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
Hei, Jonas.
Hei, velkommen. I dag skal vi snakke om Norges mest kjente seriemorder.
Ja, han er jo ikke bare Norges, men han er vel kanskje Nordens mest kjente, ja. Eller i hvert fall den som har angivelig drept flest, kanskje.
Angivelig drept flest, det skal vi komme tilbake til. Men aller først, litt mer om Arnfinn Nesse.
Kronemarked hos Spar. Nå får du kjøttpølse fra Gilde eller Leiv Vidar før 51,90, nå kun 20 kroner. Du får også en topakning avokado fra Sisen til bare 20 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Arnfinn Nesse ble født i Trøndelag i Norge i 1936. Han vokste opp under enkle kår på en liten fjellgård sammen med moren og hennes foreldre. Arnfinn var enebarn, og faren hans var fraværende hele barndommen. Utenfor skolen brukte han blant annet tid på å sy sammen med moren, og da han var ferdig med folkeskolen, utdannet han seg til sykepleier og fikk etter hvert en kone og to barn. Som 30-åring ble han ansatt som bestyrer på Orkdal syke- og aldershjem, og han var godt likt av både ansatte, innlagte og pårørende. Etter å ha jobbet på hjemmet i nesten ett år, begynte flere og flere eldre å dø under mistenkelige forhold. Mange av de andre ansatte mistenkte bestyreren sin, men de turte ikke å anklage ham uten bevis. Så da fortsatte dødstallene å stige i hele 3 år til, før Nesse ble innkalt til avhør hos politiet. Da tilsto han i første omgang rundt 30 drap, men flere av drapene han innrømmet og har begått ble motbevist. På det meste slo mediene opp at det var snakk om så mye som 100 mord, og han satt i politiavhør i nesten 1000 timer. Måten han hadde tatt livet av de gamle på var å injisere kurasitt, som lammer musklene i kroppen, inkludert pustemusklene, og som fører til at du kveles i våken tilstand. Rett før rettssaken skulle starte, trakk han alle tilståelsene, men han ble til slutt dømt for 22 av de 25 drapene han sto tiltalt for, i tillegg til underslag og dokumentforfalskning. Nesse ble med det Norges, faktisk Nordens, største seriemorder, og han ble dømt til livsvarig 21 år i fengsel. Etter 12 år ble han overført til fri soning på grunn av god oppførsel. Han ble løslatt I 2004 og lever I dag med nytt navn på hemmelig sted og 92 år. Det var introduksjonen til Arnfinn Nesse. Har du noen sånne umiddelbare tanker?
Man har jo ganske mange umiddelbare tanker. Jeg synes jo det veldig spesielt at vi faktisk har en som vi betegner som en seriemorder I Norge, for det jo faktisk ganske sjeldent. Du skal leite ganske lenge etter noen som har gjort så mye på norsk jord.
Absolutt.
Og så synes jeg jo det ganske spesielt at det en mann som egentlig skal være omsorgsfull, som skal ta vare på de gamle, som egentlig har et veldig godt hjerte.
Ja.
Og så kommer det jo for en dag ganske mange grusomme ting som denne mannen har gjort da. Men vi skal jo dykke mer inn I hvem han etter hvert. Men umiddelbart så det jeg synes litt interessant, det at det har skjedd her, vi har jo snakket, altså Norge som det bitte lille landet, finnes det faktisk noen sånne som gjør så mye her?
Ja, og jeg synes jo det veldig gøy at når det først en norsk drapsmann, så synes jeg det litt sånn nissete at han sier at det sånn medlidenhetsdrap. Ja. Det synes jeg noe utrolig norskt over sånn, ja, jeg drepte 22 mennesker, men det var jo fordi jeg var snill.
Ja, og det var jo barmhjertighet, for de skulle jo dø allikevel.
Ja.
Og de var jo på et sykehjem, så det var jo en god anledning til å kanskje få utført en del barmhjertighetsdrap da, når du bor på et sykehjem, så jo det kanskje siste stopp. I hvert fall så var det det han da forklarte det med selv da.
Ja. Men vi må spole litt tilbake. Vi må snakke om barndommen til Arnfinn Nesse, fordi... Jeg har litt lyst til å prate om, I en tidligere episode, Edgine-episoden, så pratet vi veldig mye om mødre.
Mm.
Jeg har litt lyst til å prate om fraværende fedre I begynnelsen av denne episoden. Fordi hvis jeg har snakket mye om hvordan det å ha en dysfunksjonell mor påvirker det, men det jo også sånn at I veldig mange av disse sakene så går det hånd I hånd med å ha en far som ikke der.
Mm.
Altså Ted Bundy vokser opp uten pappa, Ed Gein vokser opp med en alkoholisert far. David Berkowitz sin far forlot jo moren hans. Altså det liksom tilfelle for veldig mange av de.
Ja. Litt spesielt I forhold til Arnfinn Nesse, synes jeg, fordi at han blir jo født utenfor ekteskap.
Mm.
Og det jo også en litt annen situasjon enn da å ikke ha en pappa som der. Arnfinn vokste jo egentlig ikke opp uten farsfigur. Så hvis vi skal sammenligne, så synes jeg det blir litt vanskelig, fordi at han vokste opp på gård, eller altså et veldig kummelig lite sted, sammen med mamma og besteforeldrene. Så den personen som han har som farsfigur, det jo den strenge bestefaren, som jo for så vidt ikke har behandlet han så veldig pent.
Men kan man si at en bestefar tels som en farsfigur? Ja. Altså handler det bare om å ha en farsfigur, eller handler det også om å ha en far? For jeg tenker at du kan jo ha besteforeldre, men uten å ha en far. Og så likevel så føler du deg annerledes da, fra de andre barna for eksempel, fordi du ikke har far.
Når du liten, så tenker jeg at det farsfiguren, og det den rollemodellen du har. Det de vi skal lære noe av.
Mm.
Men det klart at han ville, I hvert fall I den tiden han vokste opp, så ville jo han føle seg annerledes når han kom I skolealder. Og ville oppleve at det jo, han hadde jo bare mamma, han hadde jo ikke noen sterk pappa som var der, og noen figur som stilte opp for han I det hele tatt.
Mm.
Så jeg tenker at du jo sårbar. Absolutt.
Hva det som viktig med en farsfigur da?
Når du det jo litt forskjell på gutt og jente, for jeg tenker jo at guttene assosierer seg mer med pappaen sin. Når Arnfinn Nesse vokste opp, så var jo det å være en sterk mann, som forsørget kona di og barna dine og tok vare på familien, det var jo veldig viktig. Jeg skal ikke si at ikke det viktig nå, men det kanskje litt mer likfordelt enn det var den gangen.
Mm.
Sånn at det å bare vokse opp med mamma ble jo... Det ble jo ikke noe helt bilde, kanskje. Pluss at han da hadde den der bestefaren som kanskje ikke var så veldig snill, da, som skulle være figuren. Og uavhengig av om det da mamma eller pappa som ikke så veldig snill, så lærer du jo noen ferdigheter.
Mm.
Men gutter assosierer seg med fedre, og jenter assosierer seg jo med mødre. Det jo sånn vi laget. Hvis vi da skal tro at vi har to kjønn, da.
Mm.
Men... Når jeg vokser opp, og når du vokste opp, så var det kanskje pappaen din som var ditt store forbilde. Og når jeg vokste opp, så var det kanskje mammaen min som var mitt store forbilde.
Ja.
Som jeg så på som den jeg ønsket å være lik, eller ønsket å bli som mammaen min, eller jeg hørte mest på mammaen min. Så hvis du da ikke har det, men bare har mamma, så det jo mamma som på en måte tar begge rollene, da. Ja. Og da vokser du kanskje opp på en litt annen måte, med litt andre forestillinger. Du lærer kanskje litt andre ting enn det du ville lært av en pappa, da. Jeg kjenner at det blir veldig vinglet å si det, de der tingene som guttene skal lære, for vi i en litt annen tid nå, så vi må sette oss tilbake i den tiden og skjønne at han vokste opp i en annen tid enn det vi gjorde.
Ja, 100%. Ja. Men så handler det jo det handler om identitet også.
Ja, det gjør det absolutt, fordi at vi identifiserer oss jo med den rollemodellen og utvikler jo identiteten vår i forhold til hva slags input og hva vi får av den rollemodellen. Og med Arnfinn Nesse så jo det litt interessant det han tok med seg fra barndommen, som han jo faktisk gjorde en del av i voksen alder, var jo en del kvinnelige ting.
Ja.
Jeg kjenner flere som både strikker og syr, altså, ja, ja. Som menn. Men jeg tror ikke det var så veldig vanlig på den tiden som Arnfinn vokste opp å sitte og brodere, sy sine egne klær, for eksempel. Og han sier jo noe selv om det, at det var det han lærte hjemme. Og da jo hans identitet og hans måter å ferdes i verden på noe annerledes enn de andre gutta.
Ja, for Arnfinn, han har jo også gått ut i voksen alder og sagt at barndommen hans, han tenker tilbake på barndommen sin som utrolig trist, da. Han husker liksom mest at han gråt veldig mye.
Mm.
At han liksom, han bestefaren var ikke noe snill.
Han var redd for bestefaren sin, så han hadde vel en hytte i skogen hvor han drev og rømte og satt og gråt.
Mm. Og så på vei hjem fra skolen, han ble mobbet og kalt kråka. Så han gikk jo en sånn lang vei for å slippe å gå med de andre barna.
Mm. Og han fikk ikke lov av mammaen sin å gå på framhaldsskole. Det gjorde han ikke.
Nei, fordi hun ikke ville bo alene med sine foreldre.
Nei. Så hun trengte han. Og der vi jo litt, kanskje litt tilbake til det. Vi kommer ikke utenom den mora. Som skal ha en symbiose med barnet sitt.
Hun sier at han ikke får lov å dra, så han blir boende hjemme og drar ikke på den skolen han vil på.
Mm.
Men så får hun seg en ny familie og flytter med den familien et annet sted.
Mm. Og så blir han igjen alene på gården.
Og må passe på hennes mor,
ja.
Som til slutt dør.
Som til slutt dør.
Og da sier han at han er helt alene, og begynner å høre stemmer og...
Mm. Ja, han beskrev det, at han hørte stemmer og gikk rundt i sin egen verden og... ikke hadde det så veldig bra psykisk, da.
Men jeg hadde noe jeg hadde lyst til å spørre deg om, apropos det.
Mm.
Fordi han er jo ikke schizofren, Arnfinn Nesse. Men så hørte jeg en psykolog som pratet om at hvis du er liksom veldig alene, og kanskje litt deprimert, så kan du få et sånt tankekjør som gjør at du kan tro at du hører stemmer, men det er ikke hallucinasjoner på samme måte som en som er paranoid schizofren.
Det stemmer det.
Hva er forskjellen mellom de to?
Forskjellen er vel egentlig at det er dine egne tanker du hører.
Ja.
Altså at du personifiserer kanskje dine egne tanker litt grann i en sånn prosess. Men han hørte ikke bare, han sa ikke at han bare hørte stemmer. Han sa en ting til. Han hørte kirkeklokker.
Ja.
Ja. Og da begynner vi kanskje å nærme oss noe som ikke er helt innenfor bare det å være alene.
Ja.
Han var jo også vokst opp ganske religiøst, så vi har jo vært borte i noen av disse religiøse mødrene før. Men både kirkeklokker, der er lyd utenfra, der er det en auditiv hallucinasjon, og så har han da stemmehøring, som også for så vidt er en auditiv hallucinasjon, for han hører stemmer, men jeg tror det var mer inni han da.
Mm.
Men det er noen elementer av psykisk sykdom her, og han hadde jo da et ganske betydelig traume når mammaen forlater han.
Ja.
Som kunne ha vært utløsende til en stemmehøringslidelse eller en psykose, da.
Sunnhet til folket Kiwis hjerte- og fanesak. Derfor kutter vi Kiwi-prisene med minst 20% på et stort utvalg sunnere varer helt frem til 8. februar. Vi kutter prisene på sunnere hverdagsfavoritter som Eldorado pizzabunn med fullkorn før 27,90, nå 20,90. Kalkunkorv fra Prior før 41,40, nå 32,90. Og 150 gram Synøve skiva lett gulost før 26,90, nå 15,40. Kiwi, sunnhet til folket.
Men så, fordi det som skjer, når han 18 år, så klarer han jo å liksom plukke seg selv opp fra det her, og han utdanner seg til å bli sykepleier.
Mm.
Og han i tillegg en godt likt sykepleier.
Veldig.
Han en sykepleier som omsorgsfull, som flink med pasientene, han får seg kone og to barn. For meg så virker det som om han har klart å få livet sitt på rett kjøl.
Han har veldig mye status i bygda. På den tiden der så var jo sykehjemsbestyreren nesten ensbetydende med presten. Han var en veldig høyt ansett person, og det fikk han med den stillingen. Og så hadde han også en ganske betydelig rolle I det religiøse miljøet. Han var jo også med I en sånn I menighetsråd eller noe sånt nå.
Ja.
Så han hadde jo status på to plan, og det var jo før så var det jo skole og kirke og sykehjemmet som egentlig var de tre store som hadde makt da.
Ja, ja.
Og makt jo en ting vi bør snakke om med Arnfinn Nesse etter hvert.
Ja, for la oss nå bevege oss litt sånn mot vendepunktet.
Mm.
Hvorfor han tipper over til å begynne å drepe folk.
Mm.
For det jeg ikke skjønner når en person så I vater som han virker å være utad, som har liksom en høy posisjon I samfunnet og som godt likt, og han har familie som velfungerende, det har I hvert fall ikke vært sagt noe om dem, altså.
Har han vært I vater da, tror du?
Nei, men det det jeg lurer. Hva det som dytter han over grensa da? Fordi det virker som om det ytre miljøet hans veldig trygt.
Ja, det jo ingenting som skulle tilsi at han skulle gjøre noe som helst. Altså, han var jo vel ansett og hadde makt, og han hadde folk som beundret han, og så opp til han, og kom til han for råd. Og jeg finner ikke noe trigger eller noe sånn der,
Nei, det det.
Hva det som skjer her? Nå vet vi jo da ikke om... han har gjort disse handlingene kun på det sykehjemmet som han var leder for.
Nei.
Nå spekulerer vi bare, må bare si det. Og egentlig så vet vi jo ikke 100% noen ting her. Han kan jo egentlig ha startet på denne karrieren før han ble sykehjemsbestyrer. For jeg ser jo egentlig på han som en veldig skjør person. Han ble jo også, når han til slutt ble tatt, så ble han jo lagt inn på Østmarka I Trondheim.
Ja.
På lukka psykiatrisk avdeling. Men før han kom dit så hadde han jo gjort en del ting som jeg synes mye mer spennende å snakke om enn at han var innlagt på Østmarka da.
Ja, for la oss hoppe tilbake til.
Ja.
Han begynner å bestille Curacit, som stopp meg hvis jeg sier feil, men det lammer deg.
Lammer muskulaturen din helt.
Men du blir ikke bevisstløs.
Nei.
Og I tillegg så, Curacit ikke så veldig vanlig på sånn sykehjem og aldershjem.
Nei.
Og likevel så bestiller han liksom... uendelig mye av det.
12 liter eller noe sånt, var ikke det stod?
Jo.
12 liter Curacit.
Og så begynner dødstallene...
Da har du planlagt å drepe.
Ja, det har du.
Det har du.
Og så begynner dødstallene å gå opp.
Og så viser det seg at han forfalska jo medikamentlista for å få bestilt Curacit også.
Ja.
Og det jo enda en planlagt handling, tenker jeg. Og hvis man skal snakke om... Han sa selv at dette her var barmhjertighetsdrap, da.
Mm.
Så jo kanskje det en grei måte å gå på, da.
Men det ikke bare en god måte å dø på.
Nei, altså
Eller,
det jo...
Det høres jo ganske fælt ut. Å ligge liksom, du klarer ikke å bevege deg, og så ligger du bare sakte og kveles.
Det jo
kveles,
egentlig
liksom.
En helt grusom måte å dø på, fordi at du klar over at nå kobler kroppen min ut. Og du har jo ikke noe kontroll, for muskulaturen slokkes jo bare ned. Og så du fortsatt bevisst I hodet ditt og klarer å forstå hva som skjer.
Ja.
Men det ikke en bråkete metode da. Så Nei. Hvis han skulle velge en metode på et sykehjem, så må jo det være den beste måten å gjøre det på, fordi det jo nesten ingen som legger merke til det, fordi at vedkommende kan jo ikke, han klarer jo ikke å be om hjelp.
Ja, hvis vi skal snakke om det som hans liksom modus operandi, så det også ganske smart, fordi Curacit har ganske kort nedbrytingstid.
Mm.
Så etter 2 år så det helt borte. Og det gjorde jo også at de kunne jo ikke dømme han for ting som hadde skjedd for mer enn 2 år siden, for det var umulig å finne ut av.
Mm.
Og det andre med hans modus operandi at han jo mann, men han dreper med gift.
Ja, det har vi jo snakket om før, at det sånn kvinnemetode da.
Det sånn kvinnemetode.
Ja.
Hvorfor?
Altså, vi må litt tilbake I barndommen hans igjen da, tenker jeg. Han jo vokst opp med denne mammaen. Han jo blitt en veldig sånn myk person. Det ble jo kommentert når han kom inn I retten at han gikk I klær som så kvinnelige ut. Han var jo ikke en voldsom person.
Nei, det var han jo ikke.
Han var jo ikke voldelig av seg. Altså, å drepe noen jo vold.
Ja.
Men han var jo ikke noe... Det jo ikke noe beskrivelser av at han gjorde sånn som bestefaren, som var veldig streng og slo, eller...
Ja, og det vel egentlig litt av problemet når de skal begynne å anklage han også.
Mm.
For det jo flere sykepleiere, som vi snakket om innledningsvis I åpningshistorien her også,
mm.
som begynner å rette mistanke mot han, fordi han bestiller kurasitt, og fordi dødstallene øker. Mm. Men det tar ganske lang tid før de egentlig sier det til noen.
Mm.
Han bestyrer, det vanskelig å peke han ut og anklage han.
Men han ikke bare bestyrer, det jo flere av de som beskriver han som en strålende sjef. Han var en god sjef, han tok vare på både pasienter og personale, og de ble hørt, og sånn at han hadde jo de kvalitetene, tenker jeg da, som en god leder skal ha. Det tror jeg også da er grunnen til at det tok lang tid før noen sier ifra. Mm. Det er jo at for det blir så usannsynlig
ja.
At den gode personen...
Hvordan kan han gjøre dette her?
Han var en snill, omgjengelig fyr som var godt likt i bygda. Og
det er vel derfor de tror på han lenge også?
Det er selvfølgelig, og det er derfor du sitter langt inne og sier ifra.
Mm.
Og fatter mistanke til en du liker, det gjør vi jo ikke.
Men så, når han først blir tatt, så har jeg lyst til å prate litt om, om de tingene han sier.
Mm.
Fordi først så sier han at det er barmhjertighetsstrapp.
Mm.
Og så trukker politiet på det. Og så sier han jo at han er schizofren.
Ja, eller han bruker stemmehøring og ja. Det kommer tilbake igjen.
Men han blir undersøkt, og han er ikke schizofren. Og så sier han, noe jeg synes litt interessant, så sier han at det var den følelsen av å gå med liksom makten over liv og død.
Ja.
Og det høres for meg litt sånn grandiost ut.
Og han er kanskje litt grandios allerede som ungdom egentlig, eller altså når han går på skolen. For noe han også sier i noe avhør, det er at han gjorde en avtale med Gud.
Åja,
ja.
Hva var den avtalen?
Det var at hvis han kom seg gjennom denne skolen, skulle Gud få bruke han i sin vingård.
Ok.
Og hvis du tenker grandiositet, altså ja. Gud skal bruke han i vingården sin, så er sykehjemmet Nesse sin vingård, eller Gud sin vingård,
ja.
Og Nesse jobber der.
Ja.
Det sier noe om hvordan han tenkte om den jobben han hadde. Fordi at han klarte skolen, ergo så kunne han jobbe i Guds vingård. Da begynner det å bli ganske trøblete sånn psykologisk.
Men apropos liksom grandiositet, for han tar jo også livet av folk mens det er en annen sykepleier med han i rommet.
Det kan jo bety at han ble mer og mer trygg på det han gjorde og tenkte at dette ble jeg ikke tatt for.
Betyder også på en slags sånn stormannsgalskap?
Ja, at han tenker at dette kommer jeg unna med, så jeg kan jo like gjerne gjøre det på den måten. Og så kanskje det er litt spenning i oppdager det nå da, tror jeg.
Og det må jo også være ganske vanskelig for han å holde på denne uskylden hvis det finnes gode
vitneobservasjoner
på at han har gjort det.
Ja. Og det betyr jo kanskje at han var veldig høy på seg selv. Kanskje han var veldig impulsiv da, i den settinga. At han tenkte at dette har jeg klart å komme unna med tidligere, så da kommer jeg unna med det nå, så da gjør jeg det like godt akkurat nå, i stedet for å vente til hun er gått ut. Ellers så skjuler han seg jo bevisst bak at han er sykepleier, han kan gi sprøyter, denne pasienten trenger denne medisinen.
Ja.
Det var jo det han gjorde.
Ja.
Og veldig mange av de som jobbet på gulvet på sykehjem i sin tid, hadde jo ikke medisinsk eller sykepleiekompetanse. Det var jo ofte bestyreren eller kanskje bare en sykepleier, og så var de andre hjelpepleiere eller ufaglærte.
Ja.
Sånn at de visste jo ofte ikke om det han gjorde var riktig eller galt.
Kan det da hende at noen av de vitneobservasjonene også er feil? Altså hvis det er folk som ikke vet hva han setter, kan det være mange grunner til å sette sprøyter?
Ja, absolutt. Ja. Men det er jo noen av de vitneobservasjonene er jo veldig klare og entydige da, at de døde rett etterpå.
Ja, men så...
Det gjør det.
Rett før han liksom skal i retten, så trekker han tilbake alle tilståelsene, og mener at han
har ikke gjort det bare.
Han har ikke gjort det. Det var ikke han som drepte dem. Politiet har rett og slett lurt han til å tilstå, eller presset han til å tilstå.
Mm.
Og det står han jo ved den dag i dag.
Ja da, han gjør det. I hvert fall utifra sånn som vi hører i de siste dokumentarene om han da,
ja.
så har han ikke skiftet det. Han har jo også prøvd å få opp saken sin i gjenopptagelseskommisjonen da.
Ja.
Men den ble jo trukket av ulike grunner som vi ikke vet. Så han trakk saken egentlig.
Kanskje ganske vanskelig å ta opp en sånn sak hvor du har drept med kurasitt og det gikk ut av det systemet for...
Ja, det kan godt hende. Men du kan jo få opp en sak basert på bevisene som politiet har brukt da, for å dømme deg. Og det kan gå til henne han ville kommet ganske langt på vei altså, i en sak. Fordi at det er noen spekulasjoner her om at de bevisene som han er dømt på kanskje ikke holder.
Det finnes jo en dokumentar på TV2 som er veldig fin om det her. Hvor de jo prater om at han er dømt på indisier. De har jo ikke noe konkret bevis.
Ingenting konkret. Og mesteparten av det sier de jo bygger på egentlig hans tilståelse i utgangspunktet. Og at han da sier at nei, jeg gjorde ikke dette her i etterkant, det blir ikke vektlagt i det hele tatt.
Men hva er det som gjør at man kan si at man har gjort noe man ikke har gjort det?
Det er mange ting som gjør at det er jo blant annet press. Ja. Altså at du blir presset til det, eller føler deg presset til å si at dette her har jeg gjort. Bare for å slippe å sitte i den ubehagelige situasjonen. Han ble jo avhørt i over 1000 timer, og avhørsmetodene på den tida var kanskje ikke helt sånn forsvarlig sånn som de er nå. Han trengte jo blant annet ikke å ha med seg forsvarsadvokaten sin, det må man jo nå. Det var jo ingen som var der sammen med han, i hvert fall ikke i de første avhørene, når han tilsto.
Ja, altså 1000 timer, det er jo 10 timer om dagen i 100 dager.
Ja, det tok jo veldig lang tid før saken kom opp, så de brukte utrolig lang tid.
Ja.
Det er en liten fun fact da, i dette her. Han fikk jo oppnevnt en forsvarsadvokat, og det er jeg bare nødt til å nevne, for jeg synes det var så kult.
Det var det.
Ja, det er jo Alf Norhus da, som ble koblet inn etter hvert, som strafferettsadvokat, men den første advokaten han fikk, han het Gunnes. Det er etternavn.
men var han i familie med Bell Gunnes?
Det vet jeg ikke. Nei. Jeg sjekket ikke det. Jeg synes bare det var en strålende tilfeldighet.
Ja, det er veldig gøy. Men jeg lurer på en ting til med Arnfinn Nesse. Hvordan er det mulig? Han ble dømt for 22 mord. Han fikk 21 års fengsel. Han satt i 12.
Han satt i fengsel i de årene han skulle.
Ok.
Ja, men de stolet jo veldig på Arnfinn Nesse. Han fikk jo til og med permisjon fra Ila bare kort tid etter at han hadde fått dommen. Og vet du hva han gjorde da?
Nei.
Da var han i 40-årslaget til forsvarsadvokaten sin, uten vakthold.
Men spennende at han på en eller annen måte tydeligvis er en så likandes kar da.
Ja. Men er han da en likandes kar, eller har vi å gjøre med en som har en del andre kvaliteter som vi har snakket om før?
At han er psykopat, liksom?
Ja. Er han manipulerende, da?
Det er jo litt sånn øye som ser her, da, synes jeg. Men hvis vi sier at han har drept de menneskene, da må han kanskje være psykopat, da, for å klare å gjøre det? Eller en eller annen form for empatiforstyrrelse?
Ja, han kan jo ikke ha hatt så veldig mye empati, i hvert fall. Altså, han sier jo at det er barmhjertighetsdrap, og da skal du jo ha en voldsom mengde empati. For da gjør du det jo fordi at du har empati med den personen som du da hjelper til å dø. Men han virker jo som han er litt sånn der avkoblet. Altså hvis du dreper 22 mennesker, da, men det var jo snakk om ganske mange flere i utgangspunktet, så har han jo gjort dette ganske ofte. Hvis han setter den sprøyta da, og går ut,
ja.
Hvis det var et barmhjertighetsdrap, så ville jeg jo tenke at han ble stående der, han ville sitte der, han ville holde de i hånda når de døde, men han setter jo sprøyta, og så går han jo. Så han viser jo ikke omsorg, egentlig.
Nei.
Så at det er noe med empati, det vil jeg jo tenke.
Men vet du om han ble sjekket for psykopati, da?
Han fikk jo ikke bare to psykiatrisk sakkyndige, men han fikk 4.
Ja.
Så han er jo undersøkt grundig. De jobbet jo uavhengig av hverandre, og de kom frem til omtrent akkurat den samme konklusjonen, og på den tiden så skulle man på en måte bare si at han ikke var sinnslidende, at han ikke var alvorlig sinnslidende, men det de kom frem til var at han hadde varig svekkede sjelsevner. Det var et begrep.
Ja.
Og da er vi litt på mangelfull empati, manipulerende, da er vi litt på det. Når du har mangelfullt utviklet sjelsevner, så klarer du ikke å ivareta de mer sånne sosiale relasjonene. Det har ikke noe med IQ å gjøre, men det har med evnen din til å være et medmenneske.
Men hvorfor var det så mange som synes han var så charmerende og flink med de gamle og sånn da?
Ja, da tenker jeg at da har vi den psykopatiske trekka da, som kanskje ligger litt i det mangelfullt utviklede sjelsevner.
Hva er det barndommen som gjør at han har utviklet det, eller?
Når vi tänker, altså når man sätter en sån, altså det jo ikke en diagnose, men når de skriver at det mangelfullt utviklede sjelsevner, så sier det seg selv, det utvikling. Ja. Sånn at han har ikke utviklet det han skal I oppvekst og ungvoksenlivet. Sånn at man tilskriver det en oppvekst som kanskje ikke har vært god. Mm. Og jeg vil jo tenke at den informasjon som ligger her fra hans oppvekst noe de rettspsykiaterne har lagt vekt på. Mm. Så han har jo ikke fått den stimuli og den støtten han skal for å utvikle seg, hverken sosialt eller sjelsmessig, da, hvis man kan kalle det det. Sånn konklusjonsmessig så tenker jeg han nødt til å ha hatt noen av disse psykopatiske trekka, noen av de narsisistiske trekka som vi har snakket om før.
Men ok, hvis vi skal oppsummere Arnfinn Nesse da, hva det man kan kjenne seg igjen I med Arnfinn Nesse?
Hvis man skal tro på hva han sier da, så han en snill og god person som ønsker alle mennesker godt.
Ja.
Og det jo noe jeg kunne tenke meg å kjenne meg igjen I. Og ønske om å bli sett, være en god leder, ha noen som ser opp til deg.
Ja.
Du kan kjenne deg igjen I mange ting.
Ja, I en eller annen sånn mild grad, så høres det litt sånn spennende ut det han snakker om, hvor han går rundt og... holder liv og død I hendene sine, det makt maktsugenheten.
Den tror jeg vi ønsker oss alle sammen, så det ikke så rart om du også synes at den spennende.
For han leker jo litt Gud, spør du meg.
Liksom. Og det sier han jo også ganske tydelig med det han sier, at hvis han står den skolen her, så lover han Gud at han skulle leke I hans vingård.
Ja, og det synes jeg jo litt spennende.
Ja. Og det kan vi jo kjenne oss igjen I litt.
Ja, litt.
Så jeg enig I det.
Jeg liksom har ikke noe lyst til å drepe noen, men det har vært gøy å liksom ha sånn superpowers.
Eller tro at du hadde superpowers, kanskje.
Eller tro at jeg hadde superpowers,
ja. Ja.
Helt sånn avslutningsvis, tror du vi får noe svar?
Nei.
Nei.
Det tror jeg ikke. Jeg tror det for gammelt. Og jeg tror at Arnfinn Nesse for gammel til å gjøre noe med det selv, hvis man skulle tenke at dette her var et justismord. Eller altså mange justismord så tror jeg han for gammel til å orke å ta det opp og klare å ta det opp og det jo litt trist hvis man tenker at man skal kunne ha en sånn mulighet men noe ordentlig svar på det her, det tror jeg ikke vi får
men han lever jo fortsatt, du tror ikke det finnes noen memoar der ute et eller annet sted som kommer ut når han død?
Det kan hende at han har sittet og skrevet masse
det håper jeg,
det håper vi
det blir en ny episode,
det blir en ny episode da
tusen takk for I dag
tusen takk for I dag Jonas, veldig moro, gleder meg
til
neste gang
I like måte, og tusen takk til deg som har hørt på
Du har hørt på innsiden av Psykoder. Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Podplay og Bauer Media. Programledere Susanne Johansen og Jonas Oftebro. Produsent Kjersti Kvam. Og musikk og lyddesign laget av Espen Rogne.
Ja, det jo hyggelig med hverdag også. Spesielt når det selveste hverdagskuttet hos Rema 1000. For vi kutter nemlig prisen på en hel haug hverdagsfavoritter. Det betyr at du kan handle inn til for eksempel billige matpakker, billig klesvask og skikkelig billige middager. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.